Studio Ntamani, Nyanka Kunafunuye, Bamanankana.
Septembre kalo kile mugani kona ton samba fla anitano horo studio tamani la mebogo ayo bisimila nyanga la seluye bamanankana kidal baloko ogele ali no kosebe ni adogo kunda mado e jatemino ya iraka foko mugo makonye fencha mambindo farala ulusongoka kidal nyamugo do ka fola o kunte dore o dugu ere la kana ko na chuko e obe wule wule da kanke kanye shin jamana nyamugo ma o ka wule ka joge basigi sigini na o ka marabulu kona nana Sika kuma dok mesina kunu farafina alila kana koka o hakina nyuma tara nyini nkela ufe. Una na hakiri jaga boke feroka munu beka sababu ikala kana sabati farafina kona nana. Chakada minga bara nyashine ndo kuna fonendila uka bara jate minelima nwe haki. Ale ni jabolao ye sika kuma dobolo da kunu. Jabolao ye kaje kulu mimbi. Oye wele wele da kankeka nyashine chakada ima uka wulika joke ka kuna fonendi uke umatuko mina usaka yele madu uka bara tabolo la. Nenga kuna fonola kuma bawa ye mimna tente. Mariam Kulibali. Kidal baloko okelino kamugo kono ganko sebe ni adoko kunda mado ejete mino ya iraka foko mugo mago nyefen chama be dofara la udusonoka o sabote dore o duwere la kana ko chogwe ka sabuge kulu marfatugo no platform alen sema mugo yi hulu deselino ka bendu ko na segu ka jigo
ka kenya ni kuna funu ye munun soro la kidal marala jago ke mobulu munun be bogawo ulute ga sega dun kidal tuguni kada kan plateforme ka kulu no lube kidal ni gauche ulu kon be mobli nu balika teme anake plateforme kulu nu sigalen do mobli nu na kube kelege mnom blau kono katanu kidal ninko kon kera sababu ye ka bolofon songo elen kosobe kidal du kono inafo ni kidal kai mbai ra chugumina
tulu mu berkele folo na mogo ba santa na seta mugande do di barba folo na mogo ba sa milfra bo seta wakele di milpoje folo na mogo ba san kemeni ne biduru na seta mogo ba sa 2500 malo ibasa kemeni biduru kilo tele folo ka 400 kundo
ka fara firifen nu songo eleni kansa aya ira ka fo kambi do mina ku bi barak la be jolindu kidal du kono akoko min fleko kon kelindu gele abay bi kidal du gum roka
ça c'est vraiment gele ara le bi kidal le bi ya ro kono ça ça mi ron na vraiment ça ne va pas so antika ye u ga solution ni la vraiment antika ye
la kana tu ko kon tiena ko sobe kidal marala kabni gacha ni sema kelke tu be kar nyona kidal da fe du la du gun ni resi bi ga do ya ira ka fo ko fo fere de ka soro o gele ya ina min be gacha ni sema che yasa kidal du gum roka la fi asoro
Kidal député okafola ya ira kafo koni e dofala leno balo songo kandugo kono osabute dore dugere lakana ko chukoye olebe wolewele dakanke kanshi malinya mugo ma ko wilika joge basiki segeni na malikono nana Ahmuden ad ikmas ale kidal député awolela aluseni abature fe segu gajugo e kanfali bamanankana
Oui nous avons les informations de la ville de Kidal
Kidal baloko gele alindu fembe songo yelena kasabuke feminun kumbe bogawo kadu anfeyan osumara ko gele alindu ambe wuli wuli dake kanyeshin bema yasa bembe se kasabati deme baga jekulu ka don ka fo ko kidal kono mugo demeli kanyi nga kidal kado fene bolindu ate ben doka deme ka doto bede ni deme ka kan ku fanga fara an fanga kan wala sa nyemugo ya kasabati ambe romina ina fo sisan kidal fem bede be sema mugo bulu ali nyemugo ya ta fon fe ulu de be abara beke fo ite mugo reka bulu kan
sema akida ni a rien entre les mains des autres
Sika wa hakili na uji, angani kuna fonu nunga, studio tamani page Facebook ana kon Twitter ka. Blomba RPM parti mbe wele ko RPM o ka chebo mbe Blomba kono mogo nani uliye barabla kono oye Kalilu Watareni ale commune 3 mogo ka chebo so iba kulibali ale katika ka chebo Mamadou Doumbia ale commune 2 mogo ka chebo ale ni Bakari Jara ale sika soko ka chebo uluko ni ayira ka fonia uliye barabla o sabute dore jamana gouvernement ale destelenu ki jo malion kala ni nkoro Sika kuma dok mesi na kunu farafina alika lakana kuka o sika kuma koni hakili na taramin kama wala saka sika hakili chaka boke farafina alika lakana obseka sabati tukumina wakil na nyuma taraje kulu dofe mimi wele koko desiria alini bama kuka lansuba uluka nyama ya su ukabulu dinyoko mako na nana metri Ibrahim Sal aliko desiria nyamukoye hakili na mindi Usman Dikoma okanfale na samba dumbiafe
situation nouvelle se produise tout le temps
mechukoya mina sisa nwa sangani wati ukude besina akakabarada
sɛw ka u labɛn ka bɛn ni waati kura ye. O laɲini ye min ye o de ye k'a dɔn an bɛ yɔrɔ jumɛn ani gɛlɛya jumɛn bɛ yen. Laɲini fɔlɔfɔlɔ ye min ye o de ye k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ faamuyabaliya dɔ bɛ yen nɔ lakana sabatili la i n'a fɔ a bɛ ka kɛ cogoya min na sisan. Laɲini filanan de ye k'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na ko sisan nɔ baara dɔw bɛ yen nɔ olu kan ka kɛ yaasa an ka fɛɛrɛ kuntaalajan dɔ sɔrɔ. O la kumaɲɔgɔnya baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna boli ɲininkali dɔw kan yaasa fɛɛrɛ dɔw na sɔrɔ. O bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ ni sigikafɔ hakilina faamu kɔnɔna la min bɛna to an bɛ waati min na ko sisan nɔ gɛlɛya minnu bɛ se ka ye o la fɛɛrɛ dɔw ka sɔrɔ o la. O gɛlɛya dɔ ye min ye n'o ye lakana sabatibaliya ye min tɛ sigidakulu yɛrɛ dɔrɔn ka ko ye. Nka an b'a laɲini ɲɛmaaw yɛrɛ k'u sigi k'u hakili jagabɔ yaasa fɛɛrɛ dɔw ka se ka sɔrɔ sigidalamɔgɔw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ. O sigida kelen fana o maaw olu nin ka don bɛjɛ fanga waleya la bɛɛ lajɛlen.
Haute autorité de la communication ale chakada min be jateminɛ kɛ kunnafoni dilaw ka baarako la ale ni jɛkulu min be ka baara ɲɛsinnen do jaboli ma olu ye sigi ka kuma dɔ boloda kunu. O sigi ka kuma kanɔna na sa jɛkulu ye weleweele da kan kɛ ka ɲɛsin chakada in ma u ka kunnafoni di kɛ togo min na gɛlɛya ale ni yɛlɛma min ka kan don u ka baara la u ka se ka olu ta ba la. Banjugu Dante ale ye Urtel ɲɛmɔgɔ ye a y'a hakilinaw di Sanba Dunbiya ma.
Haute autorité de la communication ye a ka session ordinaire fɔlɔ kɛ. Session ordinaire fɔlɔ in kɔnɔ nana u ye hakilila dɔw ta o hakilila nunu u nana olu de dajira an na an ka jɛ an ka kuma kan an ka jɛ an k'an fɛtaw fɔ a la walasa radio ni televisiɔn ka baara mali kɔnɔ a be se ka kɛ ka ɲɛ k'a kɛ baara ye baara min gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ k'olu bɔ a la baara min fɛɛn minnu b'a la n'o t'a dɔ ye k'olu bɔ a la walasa a ka kɛ kosɛbɛ. N'i ye Mali arajo ko jateminɛ arajo ka ca gɛlɛya fana ka ca kosɛbɛ. Donc hakɛ y'a jira k'a fɔ arajo dɔw be yen a dayɛlɛla i n'a fɔ a tun kan ka dayɛlɛ cogo min na mɛ dɔw fana be u dayɛlɛla dayɛlɛ cogo la minnu t'a dɔ ye mɛ tan de bena di walasa sariya kura minnu tara olu sariyaw ka sigi arajo bɛɛ ka se k'i ka emisiɔn kɛ arajo bɛɛ ka se ka kuma ka sɔrɔ dɔ ma dɔ deranje ka sɔrɔ ko wɛrɛw ma taa don a kɔnɔ min tɛ a dɔ ye.
Ni furakɛyɔrɔba min bɛ Mali la n'o bɛ wele ko Odonto olu ka lajɛrɛ tako 39nan o kun be sen na kunu Bamako. Lajɛrɛ kɛnɛ kan u ye baara minnu kɛ u y'o kunnafoni da mɔgɔw kulo kan u ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ sa banabaatɔ minnu bɛ se u ma ye ka se ka olu furakɛ a ɲɛma ale ni mɔgɔ minnu bɛ baara la olu fɛ ka se ka dɔ fara u ka dɔnniya kan togo min na yɛlɛma be se ka don baara taabolo la. Suleman Togola ale ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye a ye hakilina min di an ka jɛ k'o lamɛn. An ka kɛnɛyaso ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka banabaatɔ minnu bɛ se anw ma yan k'olu furakɛ ale ni kɛnɛya tigilamɔgɔw ka se ka olu ka kalan sabati ɲinini ka se ka sinsinni kɛ olu kan. An ka baara la fanba ye o ye nka an yɛrɛ ka laɲini kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ an bolokɔrɔ ka se ka olu ka kalanko sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara ɲɛsinnen don ɲi dilan ale ni ɲɛda baaraliw ma ɲinini de ka kan walasa an ka baara an ka se ka ɲɛta sabati o la. Dɔgɔtɔrɔ jolenw kɔni bɛ an bolo an ka baara in kama wa u ka furakɛli ninnu bɛ kɛ a ɲɛma baara la fɔ ɲɛta ka sabati kuma bɛɛ fɛn kuraw de bɛ na n'i ye an ka minɛnw jate minɛ an talen tɛ ɲɛ kosɛbɛ o la. O de la ne bɛ sinsin min kan o de ye kalan ani ɲinini ye walasa yɛlɛma ka don baara tagabolo la.
Studio Tamani senkɔrɔma tintilen don Union Européenne ale ni Suède ni Royaume-Uni gouvernement de fɛ.
An bɛ taga n'an ka marabolo kunnafoni ye. Yɔrɔso mɛrikalafili baara olu labɛnw bɛ sen na. Dugu ɲɛmɔgɔ n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ politiki ɲɛmɔgɔ ale ni sosiyete sivili mɔgɔ olu farala ɲɔgɔn kan kunu ka sigi ka kuma dɔ kɛ kalata in baara labɛnw kan. U ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ɲinan ta o ka kɛ jɛlenya ale ni basigi kɔnɔna na. O bɛ welewele da ka kɛ ka ɲɛsin dugulamɔgɔw ma bɛɛ ka taa i ka kariti nina nɔfɛ. Musow jɔyɔrɔ bɛɛ ni kelenya sabatili la o kun ye sigi ka kuma kun ye min kun bɛ sen na tarata don san. O sigi ka kuma kɛnɛ kan sa o ye kunnafoni digɛ ka ɲɛsin musow ma o jɔyɔrɔ kan bɛɛ ni kelenya sabatili la u ka sigidaw kɔnɔna na. A musaka bɔra Caritas Mali fɛ. Sefawari miliyɔn 9 o de donna meri jɔli la bananba dugumisɛnnin dɔ kɔnɔna na n'o bɛ wele ko wuleni. O hakilina ɲuman tara meri santrali yɛrɛ fɛ a dabɔra min ka masa dugulamɔgɔw olu ka se k'u ka gafe sɔrɔ u yɛrɛ kɔrɔ yan'u ka taama ka taa fɔ k'u bɛ taa fo bananba. An ka bi kunnafoniw la kumaba o kun bɛ tali kɛ min kan sa o ye Kidal ale balo ko gɛlɛyali ye ka sabu kɛ nin y'a dɔgɔkun damadɔ ye. Jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko balo caman bɛ yen fɛn farala olu caman farala olu sɔngɔ kan. Kidal ɲɛmɔgɔ dɔw kɔni ka fɔ la o kun tɛ dɔwɛrɛ o dugu tigiw yɛrɛ lakana ko togoya ye o bɛ welewele da kan kɛ ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la bɛɛ ni kelenya sabatili la mali kɔnɔ lajɛrɛ dɔ fana kun be senna kunu bamako o kun talen do ka ɲɛsin min ma o ye hakili jagaboya farafinna ale lakanako kan kodɔnnaŋanaw bɔra farafinna jamana caaman kɔnɔ ka na lajɛrɛ in kɛnɛ kan cɛgɛda min ka baara ɲɛsinnen do kunnafonidilaw olu ka baara jatiminɛli kan ale ni jabɔlaw ka jɛkulu min be olu ye sigi ka kuma dɔ bolo da jabɔlaw ka jɛkulu be welewele da kan kɛ ka ɲɛsin cɛgɛda in ma u ka u jɔ u jɔyɔrɔ la togo min na min ka ka fara u ka baara kan ani min ka ka bɔ a la u ka laɲiniw ye min ye u ka se ka ta bala togo min na baara ɲi o be se ka ta ɲɛ nin be dansigi an ka bi kunnafoniw na aw ni ce a ka kulomajɔ la an be tɔ ɲɔgɔn bola hali bi laseli tɔ olu ye kɔ ka na